Эфирде Азатлык радиосу. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 27-mart, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Qarshida 13 nafar militsiya xodimi pora olish va qiynoqqa solishda ayblanib, uzoq muddatlarga qamaldi. Bahrayn politsiyasi hukumat amaldorlarini o'ldirish maqsadida fevral oyida bomba qo'llab avtobusga hujum qilishda gumonlanayotgan 14 kishidan iborat terrorchi guruh qo'lga olinganini bildirdi. Rossiya muxolifati lideri Aleksey Navalniy tashabbusi bilan Rossiyaning qator shaharlarida 26 mart kuni o'tgan korrupsiyaga qarshi namoyishlar yakunlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Bu Ozodlik radiosi. Bahrayn politsiyasi hukumat amaldorlarini o'ldirish maqsadida fevral oyida bomba qo'llab avtobusga hujum qilishda gumonlanayotgan 14 kishidan iborat terrorchi guruh qo'lga olinganini bildirdi. 26 mart kuni tarqatilgan xabarda aytilishicha, guruhning ayrim a'zolari Erondagi Xetoba va Bahrayn inqilobiy kuchlari saflarida harbiy tayyorgarlikdan o'tgan. Politsiya guruh asosan shiyalar yashaydigan Erondan qochib kelgan ikki bahraynlik tomonidan moliyalashtirilganini bildirmoqda. 26 fevral kuni qo'lga olingan guruh tomonidan avtobusga hujum qilinish oqibatida 5 politsiyachi jarohatlangan edi. Rossiya muxolifati lideri Aleksandr Navalniy tashabbusi bilan Rossiyaning qator shaharlarida 26 mart kuni o'tgan korrupsiyaga qarshi namoyishlar yakunlandi. Ayrim shaharlarda o'tgan mitinglarda namoyishchilar bosh vazir Dmitriy Medvedev va prezident Vladimir Putinning iste'fosini talab qildilar. Aleksey Navalniy esa Moskvada o'tgan miting chog'ida qo'lga olingan. U ma'muriy qonunbuzarlik bo'yicha sud jarayonining yakunlanmaguniga qadar hibsda qolishi aytilmoqda. Mitinglarda minglab odamlar ishtirok etdilar. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy 27 mart kuni Moskvaga 2 kunlik rasmiy tashrif bilan keladi. Ruhoniyning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvi 28 mart kuni o'tishi rejalanmoqda. Bu Hasan Ruhoniyning prezident sifatida xorijga qiladigan eng so'nggi safari bo'ladi. 19 may kuni Eronda prezidentlik saylovlari o'tkaziladi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Putin va Ruhoniy savdo-iqtisodiyot va energetika sohasidagi hamkorlik masalalarini, shuningdek, Suriyadagi vaziyatni muhokama qiladi. IRNA agentligining bildirishicha, Ruhoniy prezident bo'lganidan beri Vladimir Putin bilan 8 marta uchrashgan. Toshkentda majburiy ravishda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan huquq faoli Yelena Urlayeva ozod etildi. Urlayevaning bildirishicha, u 1 martdan 24 martga qadar ruhiy kasalliklar shifoxonasining 9 bo'limida majburiy ravishda ushlab turilgan. Urlayeva vrachlar o'ziga nisbatan yaxshi muomalada bo'lganlarini ma'lum qildi. Unga ko'ra, 17 mart kuni ochlik e'lon qilgan, shundan so'ng uni kasalxonadan bo'shatishgan. Yelena Urlayeva 3 mart kuni kasalxona dan chiqargan video murojaatida
была допущена на встречу 2 марта с Северным банком, с МОКИ, а также с международной организацией профсоюзов, которая должна была происходить в Ташкенте.
Ular bu ishni ataylab 2 martga mo'ljallangan xalqaro kasaba uyushmalari va Jahon banki vakillari bilan paxta dalalaridagi majburiy mehnat borasidagi uchrashuvda qatnashmasligim uchun qilishdi, deb bildirgan edi. O'zbekistonda majburiy bolalar mehnati, ekologiya va yana qator sohalarda ishchil monitoringlar olib borgan Yelena Urlayeva avval ham bir necha marotaba o'z irodasiga qarshi psixiatriya kasalxonasiga yotqizilgan. O'zbekiston axborot kommunikatsiyalari vazirligi prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasi xizmatlari pulli bo'lishi to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasi yuridik va jismoniy shaxslar murojaatlari uchun bepul bo'lgan va bundan keyin ham bepul bo'lib qoladi, deyiladi vazirlik bayonotida. Prezident virtual qabulxonasi pulli bo'lishi to'g'risidagi gap-so'zlar so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lib, tarmoq foydalanuvchilari tomonidan qizg'in muhokama qilinayotgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarni internetdagi saytimizdan to'laroq o'qiy olasiz. So'nggi xabarlar bilan men Elmurod tanishtirdim.
Bu Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiyaning bir necha yirik shahri, jumladan Moskvada muxolifat faol Aleksey Navalniy va'da qilgan korrupsiyaga qarshi aksiyalar boshlandi. Minsk politsiyasi prezident Lukashenko hokimiyatiga qarshi chiqqan yuzlab namoyishchini ayovsiz kaltakladi va hibsga oldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev poytaxtning Yunusobod tumanidagi Uvaysi nomli mahallaga borib aholi bilan suhbatlashdi. O'zbekiston ichki ishlar vaziri Xorazm va Buxoro viloyatlari ichki ishlar boshqarmalariga yangi rahbarlarini tayinladi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning bir necha yirik shahri, jumladan Moskvada muxolifat faol Aleksey Navalniy va'da qilgan korrupsiyaga qarshi aksiyalar boshlandi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Moskvaning Tver maydonidagi korrupsiyaga qarshi ko'cha sayrida qatnashayotgan Navalniy va boshqa shaharlardagi o'nlab aksiya ishtirokchisini politsiya qo'lga oldi. Navalniy chorlagan korrupsiyaga qarshi namoyishlar 26 mart kuni dastlab Rossiyaning Uzoq Sharq va Sibir o'lkalarida boshlandi. Mahalliy rus matbuoti bergan xabarga ko'ra, Vladivostokda kamida 30 kishi hibsga olingan, ruxsat berilmagan namoyishga kamida 1000 kishi kelgani xabar qilinmoqda. Yuzhno-Saxalinskda namoyish chog'ida 5 kishi namoyishlardan so'ng esa 9 kishining hibsga olingani xabar qilindi. Ba'zi shaharlarda namoyishchilar politsiya va boshqaruv hokimiyati vakillariga yakshanba kunida shunchaki ko'cha sayriga chiqqani va hamyurtlari bilan korrupsiyaga qarshi kurash mavzuida suhbatlashib yurganini aytmoqdalar. Jumladan Irkutskda namoyishchilar o'z hamyurtlariga aholi orasida qashshoqlik ortayotgandan xavotirlarini bildirmoqda.
Я пришёл сюда просто как случайный прохожий, да, и который хочет сказать, что вот я один из вас, и я хочу, чтобы в этой стране были у нас права, чтобы мы
Мен бу ерге худди тасодифий бир киши сифатида келдим ва мен хам сизлар каби бириман. Бу мамлакатда бизнинг ҳуқуқларимиз таъминланиши, яхши ҳаёт кечириш, болаларимизнинг яхши тарбия қилинишини исташимни айтишга келдим. Мана ҳозир шу ерда турибмиз ва худди бошқаларда бўлгани каби мен хам қўрқувдаман, деди аксия иштирокчилардан бири.
А вот сейчас каждый стоит вот здесь, да, и включая меня. Я мне страшно.
Xususan Aleksey Navalniyning o'zi Moskvaning Tver xiyoboni bo'ylab tushda ko'cha yurishi boshladi. Biroz so'ngra politsiya xodimlari Navalniy hamda uning bir necha sherigini ushlab xiyobondan olib ketdi. Hibsga olinishi bilanoq Navalniy Twitterdagi mikroblogida: "Do'stlar, mening ahvolim yaxshi, siz esa Tver ko'chasi bo'ylab yurishni davom ettiring. Bizning bugungi mavzuimiz korrupsiyaga qarshi kurashdir", deb yozdi. 26 mart kuni Moskvada va Navalniy tarafdorlari namoyishga chiqqan boshqa yirik shaharlarda politsiya kuzatuvi kuchaytirildi. Shahar markazlaridagi xiyobonlar va markaziy ko'chalar politsiyachilar tomonidan qurshab olindi. 2 mart kuni Navalniy Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev xayriya jamg'armalari va nodavlat tashkilotlar vositasida mamlakatdagi boylar hamda davlat banklari xayriya pullarini yig'ib olib, qimmat baho aktivlarini sotib olishga sarflamoqda mazmundagi hisobotni e'lon qildi. 2011-2012 yillarda Rossiyada katta namoyishlarni uyushtirgan Navalniy prezident Vladimir Putinga yaqin shaxslar darajasidagi korrupsiyani fosh qilish hamda unga barham berish uchun Moskva ko'chalariga 15 ming odamni olib chiqishini aytgan. Navalniy prezident Putinning asosiy tanqidchilaridan biridir va korrupsiyaga qarshi kurashib kelayotgan taniqli muxolifat faolidir. U o'tgan yil dekabr oyida 2018 yilda Rossiyada bo'ladigan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surishini bildirgan. Ammo hukumat unga qarshi ilgari surilgan moliyaviy jinoyatga oid da'volar o'z kuchida qoldirilsa, unga prezidentlik saylovida qatnashishiga ruxsat berilmasligini aytib kelmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Minsk politsiyasi prezident Lukashenko hokimiyatiga qarshi chiqqan yuzlab namoyishchini ayovsiz kaltakladi va hibsga oldi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Minskdagi namoyish tashkilotchilari kamida 700 odam hibsga olinganini aytmoqda. Muxolifat esa hukumatning bu zo'ravonligiga qarshi 26 martda ham namoyishlarni davom ettirishga chorladi. Minsk politsiyasi prezident Lukashenko hokimiyatiga qarshi chiqqan yuzlab namoyishchini ayovsiz kaltakladi. Namoyish tashkilotchilariga ko'ra hibsga olingan kamida 700 odamdan 20 nafari jurnalistdir. 26 mart tongida hibsga olinganlarning ko'pchiligi qo'yib yuborildi. Ammo namoyish faollari hibsda qolayotganlarning asl soni taxmin qilingandan ko'p ekanidan xavotir bildirmoqda. Belarus muxolifati faollari 25 mart kungi namoyishni ijtimoiy tarmoqlar orqali uyushtirib, o'z tarafdorlarini 25 mart kuni qoq tushda Oktyabr maydonida yig'ilishga chaqirgan va buning ortidan shanba kungi to'qnashuvlar boshlanib ketdi.
Ben bo! Ben bo! Ben bo! Ben bo! Ben bo!
Vyazna muxolif guruhi vakili Tatsiana Revyakoning aytishicha, taxminan 700 kishi namoyishda qo'lga olingan. Qo'lga olinganlarning ko'pchiligi kaltaklandi va tibbiy yordamga muhtoj edi, deydi faol. Ozodlik radiosi Belarus xizmati muxbiri Aleksandra Dinko politsiya xodimlarining harakatini vahshiyona harakat deb ta'rifladi. Guvohlarga ko'ra, politsiya xodimlari yoshi katta namoyishchilar va ayollarni ham birdek zo'ravonlik bilan qo'lga olgan hamda politsiya mashinalariga bosib olib ketgan. Men tekinxo'r emasman, men ishsizman xalos, deya politsiyaga qarshilik ko'rsatishga urinadi yoshi 70lardan oshgan pensioner ayol. Ozodlik muxbiriga ko'ra, politsiyaning qo'polligidan yuztuban yiqilgan bu ayol keyinchalik kuch bilan mashinaga bosib olib ketilgan. Minsk markaziga yig'ilgan namoyishchilar dangasalik, tekin tomoqlikka soliq solish to'g'risidagi hukumat qarorining bekor qilinishini talab qilmoqdalar. Namoyishchilar Jiviya Belarus, Lu Xadi kabi shiorlarni aytishgan. Belarusdagi norozilikka sabab bo'lgan hujjatga binoan 1 yilda 6 oydan kam ishlagan va davlat tashkilotida rasmiy qaytdan o'tmagan har bir shaxs oyiga 250 AQSh dollar miqdorida soliq to'lashi kerak. Hukumat bu ijtimoiy boqimandalikka qarshi kurashishda yordam beradi deb hisoblamoqda. Yevropa ittifoqi namoyishning kuch bilan bostirilishini qoraladi va Minsk rahbarlarini hibsga olinganlarning barchasini zudlikda ozod etishga chaqirdi. Amnesty International tashkiloti ham namoyishlarda o'nlab odamning zo'ravonlik ostida qo'lga olinganiga guvoh bo'lgani va politsiyaning haddan ziyod kuch qo'llaganini qayd etgan haqidagi bayonotni e'lon qildi. 23 yildan beri Belarusni boshqarayotgan Aleksandr Lukashenko esa bu namoyishlar ortidan xorijdagi yot kuchlarga tayangan va hokimiyatni ag'darishga uringan targ'ibotchilar turganini ta'kidlamoqda. So'nggi kunlar ichida mamlakatda muxolifatning 300 ga yaqin faoli hibsga olindi. Vyazna guruhiga ko'ra 130 nafar faol 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hollandiyaning eng yirik ING banki ham O'zbekistondagi pora janjaliga aloqador bo'lib chiqdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Hollandiyaning bosh qarorgohi Amsterdam shahrida joylashgan eng yirik xalqaro banki ING moliya korporatsiyasi O'zbekistondagi korrupsiya janjali yuzasidan davom etayotgan xalqaro tergov markaziga tushgan navbatdagi g'arb shirkati bo'ldi. Hollandiya prokuraturasi 22 mart kuni ING korporatsiyasining O'zbekistondagi pul yuvish va korrupsiya amaliyotlariga aloqadorligi yuzasidan borayotgan jinoiy ish bank uchun katta miqdordagi jarima bilan yakunlanishi mumkinligini e'lon qildi. Hollandiya prokuraturasi matbuot kotibi Marike van der Molen Ozodlik bilan 23 mart kungi telefon suhbatida mamlakatdagi yirik moliya korporatsiyasining noodatiy pul o'tkazish amaliyotlari haqida ma'lum qilmagani, aniqrog'i bu haqda o'z vaqtida ma'lum qilmaganini bildirdi. ING banki bosh qarorgohi Amsterdamda joylashgan Wimpelcom telekommunikatsiya shirkatining O'zbekistondagi faoliyat yuzasidan borayotgan tergov doirasida prokurorlar nazariga tushdi. Aytilishicha, Wimpelcom shirkati aynan ING banki orqali O'zbekiston yuqori rahbariyatiga aloqador shaxsga oid shirkatga 184 million dollar pul o'tkazgan. Prokuratura rasmiysi gap marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va unga aloqador ko'rilayotgan Takiland shirkatining Yevropa Telekom shirkatlari xususan Wimpelcom bilan oldi-berdisiga oid ekanini ochiqlamagan bo'lsa-da, g'arb matbuoti borayotgan jinoiy ishning aynan Gulnora Karimova bilan bog'liq pora janjaliga aloqadorligini aytmoqda. ING banki amalga oshirgan shubhali pul o'tkazish AQSh prokuraturasining Wimpelcom shirkatining O'zbekistondagi faoliyatiga oid tergovi davomida nazarga tushgan va bu amaliyot 2016 yil fevralida mazkur ishni ko'rib chiqishni boshlagan New York sudi hujjatlari orqali jamoatchilikka oshkor etilgan. Shundan so'ng Hollandiya prokuraturasi ING bankining bu oldi-berdidagi aloqasini taftish qilish uchun o'z maxsus tergovini boshlagan. ING korporatsiyasi matbuot kotibi Raymond Vermulen matbuotga tergov jarayoni borayotganini tasdiqladi, biroq bu borada biror izoh berishdan bosh tortdi. Bank vakili shuningdek ING AQSh tergovi bilan ham hamkorlik qilayotganini bildirdi. Hollandiya milliy rangi sanalgan zarg'aldoq rangli sher logotipi bilan dunyoning aksar mamlakatlarida tanilgan ING korporatsiyasining O'zbekistondagi pora va pul yuvishga aloqadorligi oshkor bor bo'lish ortidan korporatsiya aksiyalari chorshanba kuni 5.7%ga tushib ketdi. AQSh Adliya vazirligi tomonidan Kuba, Eron va yana boshqa davlatlarga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarga rioya qilmaganlikda ayblangan ING korporatsiyasi 2012-yilda ham 619 million dollarlik jarimaga tortilgan edi.
Dasturimiz davomida Farg'onaning Quvasoy shahrida aholi chorvasiga hujum qilgan shoqollar to'dasi 3 kunda 22 ta qo'yni bo'g'izlab ketdi. Mirziyoyev qarorni bajara olmagan Toshkentdagi 200 dan oshiq dorixona litsenziyasidan mahrum qilindi.
O'shanda kecha kunduz shug'ullanishyapti. Mana senga pasportlarni bilan yangi narxni olib kirishga, deymiz, arzon narx.
Xolandiyaning eng yirik ING banki ham Gulnora Karimovaga bog'langan pora janjaliga aloqador bo'lib chiqdi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar. Keyingi paytda Toshkent va uning atrofida yashovchi aholi orasida kundalik xarajatlar uchun Qozog'iston bozorlariga borish holatlari ko'payapti. Mirziyoyevning Qozog'istonga rasmiy safari orasida toshkentliklar chegaradan o'tish osonlashtirilishidan umidvor bo'lishyapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkentlik Gulnora opa O'zbek-Qozoq chegarasidan o'tib Qozog'iston bozoridan savdo qilib kelayotganlardan biridir. Gulnora opaning Ozodlik bilan suhbatda aytishchi, yaqinda eri bilan Qozog'istonga o'tib kundalik xarajatlar uchun savdo qilib kelgan.
Hammamiz bittadan yog' oldik. 5 kilodan tabaklashkadan da 1 kilodan konfet, 1 kilodan porошок стиральный, hammasi bitta зубной паста, bitta маргарин, 1 kilolik маргарин, shampunь bitta oldik.
Suhbatdoshimizga ko'ra, ushbu bozor O'zbek-Qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik postidan Qozog'istonga o'tgan joyda chegara posti yonida joylashgan.
Shunda chegaradan o'tdingiz, mana Qozog'istondan qaysidan chiqdingiz, сразу направо и кичкина такая улочка, кыши, кыңгыр, лай, чуда йолам йок, батқак. И тут же все вот эти прилавки стоят. Кичкина-кичкина будкалар қойып қойышкан қозоқлар. Бирлар vagonchik olib kelib qo'ygan, просто vagonchik bo'ladi-yu. Shu vagonchikka prilavkalar qilib sotishyapti.
Qozog'istondagi ushbu bozor narxlari O'zbekistonga nisbatan arzonligi bois ayrim toshkentliklar xarajatni o'sha yerdan qilishni ma'qul ko'ryapti ekan.
Hamma narsa bizdan na procentov 30-40 dishevlida. Зубной пастаны там, например, bizning pulimizga, bizda agar 10 ming bo'lsa, mana biz kattasini olamiz. A o'tdi, значит, где-то 7 ming, 6 mingga tushadi-da.
Ozodlik g'ish ko'prik chegara postidagi bojxonachilardan biri bilan suhbatlashganida, u kuniga 10 odam aynan Qozog'istondan savdo qilib qaytish uchun chegaradan o'tishini aytdi. Biroq ularning aniq soni hisoblanmaganini ham qo'shimcha qildi. Gulnora opa o'zbek chegarachilari 10 dollardan ziyod narsa olganlarni qaytarib yuborishi yoki tovarini musodara qilinishini aytdi. Toshkentning Chilonzor tumanida yashovchi Xolida opa chegara yaqinidagi Qozoq bozoriga borganida o'zbek bojxonachilari tovarlarini olib qo'ygandan so'ng boshqa bormagani haqida gapirdi. Men 4 marta borgandim. Oxirgi borganimda 10 dollardan ko'p narsa olibsan deb narsalarining yarmini olib qoldi. Shundan keyin umuman bormadim deydi Xolida opa. Boshqa bir suhbatdoshimiz Toshkent viloyatida yashovchi 30 yashar Laylo yangi yil arafasida pasportida muhr ko'p bo'lgani uchun qaytarib yuborilgani va tovarlari olib qo'yilganiga qaramay har oyda bir marta chegaradan o'tib ro'zg'or uchun zarur narsalarni xarid qilib kelishga harakat qiladi. Tashmuriyda yashaymiz. 3 bolam bor, bog'chada ishlayman, oyligim kam. Shuning uchun har oy xarajatlarni Chernayevkadan qilib kelaman. 5-6 dollar arzon tushadi, bu ham pulda. Har oy qatnaganim uchun pasportda muhr ko'payib ketgani uchun yangi yilda chegaradan qaytarib yuborishdi. Lekin keyin borgandim, yana o'tkazib yuborishdi. Bir borganimda 10 dollardan ko'p olibsan deb konfetlarini olib qoldi. Lekin shunga qaramay bolalarimga arzonroq narsa olay deb har oyda bir marta borib kelishga majburman, deydi Laylo Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Laylo Mirziyoyevning Qozog'istonga rasmiy safari natijasida O'zbek-Qozoq chegarasidan o'tish o'zi singarlar uchun osonlashtirilishi va ayni paytda 10 dollarlik cheklov olib tashlanishiga umid qiladi. O'zbekistonda belgilangan tartibga ko'ra chegaradosh davlatlardan 10 dollardan ziyod narxda tovar olib kelinsa, bosh to'lovi joriy qilingan.
O'zbekiston salomatlik.
Mirziyoyev qarorini bajara olmagan 200 apteka litsenziyadan mahrum qilindi, mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilning 31 oktyabrida imzolagan aholini dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni yanada yaxshilashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror asosida ijtimoiy ahamiyatga ega 227 turdagi import dorini qat'iy belgilangan arzon narxda sotishni yo'lga qo'ya olmagan 200 dan ziyod apteka yopildi. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimining aytishicha yana 700 ga yaqin dorixona litsenziyasini to'xtatish uchun sudga taqdimnoma yuborilgan. 200 dan ziyod apteka sud hukmi asosida litsenziyadan mahrum qilindi. Ular kelasi 3 yil ichida apteka sohasiga qayta olmaydi. Bundan tashqari 255 ta apteka narxlarini oshirgani uchun 10 kun muddatga faoliyat to'xtatildi. 27 mart kunigacha 615 ta dorixonalar faoliyatini to'xtatib ishini sudga yuborish bo'yicha qaror bor, deydi mulozim. Toshkent va viloyat markazlarida dorixonalar birin-ketin yopilayotgani kuzatilmoqda. Ishlayotgan aptekalar peshtaxtalarda turishi kerak bo'lgan arzon sotilish ro'yxatiga kiritilgan ko'p dorilar esa qora bozorga o'tib ketgani kuzatildi. Ozodlikka shikoyat qilgan toshkentlik 53 yashar Mavjuda opa eski Toshmi yonidagi aptekalar yonida dori qora bozori paydo bo'lganini aytadi. Aptekaning yonida mashinalarda turishibdi. Aptekada topa olmagan dorilaringizni mashina bagajligidan olib berishadi. Sal noyob dori bo'lsa uyingizga ham olib kelib berishadi, deydi suhbatdosh. Dori ta'minoti bilan shug'ullanuvchi dori darmon shirkati rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda qora bozor mavjudligini qisman tan oldi. Siz aytgan avtolavkalar, mashinasida dori sotayotganlar xususiy aptekalarning yonida. Bizni dori-darmon shirkati tarmog'i yonida bunday holat yo'q. Boshqa tarafdan dori-darmon shirkati nazorat bilan shug'ullanmaydi. Bizga ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi maxsus departament qora bozor tashkil qilgan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarni ovlamoqda, deydi mulozim. Ozodlik o'tgan hafta suhbatlashgan farg'onalik aptekachilardan biriga ko'ra, 1-yanvardan beri birgina Farg'onada 18 dorixona faoliyat to'xtatilgan va yana 40 apteka ustidan surishtiruv jarayoni bormoqda. Bu kelishda dorixonalar bankrot bo'ladi, deydi vazirlik mulozimi. Unga ko'ra, shu yil 7 martdan boshlab kuchga kirgan 227 turdagi dori-darmon vositasini mamlakat bo'ylab hamma joyda bir xil, ya'ni arzonlashtirilgan narxda sotilish qarori tanqidga muhtoj. Dori ta'minoti masalasini hal qilmasdan turib, xususiy dorixonalarning ehtimoliy zararini soliqdan chegirish kabi imtiyozlar tizimi yaratmasdan turib, voluntaristik tarzda dorini arzon sotilishini ta'minlash amalda imkonsiz. Xususiy dorixonalar foyda ko'rmasa qanday ishlaydi? Bu borishda ular o'z-o'zidan tugab ketadi. Dorining esa qora bozorga o'tib ketishi tayin, deydi mulozim. Rasmiy matbuot xabariga ko'ra, shu 7 martdan beri dorixonalar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq va litsenziyaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamentiga 873 ta murojaat kelib tushgan. Bu shikoyatlarda arzon sotilishi kerak bo'lgan dori-darmon vositalari apteka peshtaxtalaridan yo'q bo'lgani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyati Quvasoy shahri aholisining chorvasiga hujum qilgan shoqollar to'dasi 3 kun orasida 22 ta qo'yni bo'g'izlab ketdi. Bu xabarni tasdiqlagan hokimlik mulozimiga ko'ra, ayni paytda cheborlarni otish, ularni zaharlash tadbirlari ko'rilyapti. Shahar yaqinidagi soydan kelayotgani taxmin qilinayotgan cheborlar mahallaga yarim tunda oralayotgani aytiladi. Vaqtdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Quvasoy shahrining Do'stlik mahallasida so'nggi 3 kunda 3 xonadondagi 22 ta qo'yni cheborlar bo'g'izlab ketdi. Ozodlik manbasi bergan bu xabarni tasdiqlagan Quvasoy shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, cheborlar aholi chorvasiga tunda hujum qilgan.
Do'stlik mahallasidagi bir odamni qo'rasidagi 18 ta qo'yni tomog'idan tishlab bo'g'izlab ketishibdi. Bu narsa 20 martga o'tar kechasi ro'y beribdi. Ertasi kuni yana bir xonadonda 3 ta qo'y, yana biridan bitta qo'y bo'g'izlab ketilgan,
dedi mulozim. Uning aytishicha, bu voqeadan so'ng hokimlik zudlik bilan cheborlarga qarshi kurashishga oid tadbir belgilagan.
Bunday voqea Quvasoyda 1 marta sodir bo'layapti. Ilgari ham shoqollar har zamon mahallalarga kirib, bir-bir oralab qo'yganini, tovuq va jo'jalarni olib ketganini odamlar aytishadi. Lekin 18 ta qo'yni birdaniga bo'g'izlashi 1 bora sodir bo'lmoqda. Shuning uchun ham shoshilinch chora-tadbirlar belgilandi. Birinchidan, militsiyaga tezda ovchilar guruhini tuzib, shoqollarni otishga topshiriq berildi. Ikkinchidan, shahar sanitariya epidemiologiya markaziga shoqollarni zaharlaydigan dori tayyorlab, ular paydo bo'lish ehtimoli bo'lgan joylarga tashlab chiqish topshirildi,
dedi hokimlik mulozimi. Do'stlik mahallasida istiqomat qiluvchi veterinar shifokorlardan birining aytishicha, it ovlovchi guruhlar mahalladagi daydi itlarni ham otib ketyapti.
Avvaliga bu qo'ylarni daydi itlar bo'g'izlab ketgan degan gaplar ham tarqaldi. Go'yoki bitta daydi avcharka va mahalliy itni ko'rishgan emish. Shuning uchun daydi itlarga ham ov boshlandi, lekin bu gaplar tasdiqlanmadi. Chunki it birdaniga bo'g'izdan olmaydi. Chiyaburi esa to'g'ri o'lvasini bo'g'izdan tishlaydi. Bizning shaharning chekkasida katta soy bor. Bu soy boshi chakalakzorlarga, dalalarga tutashgan. Biz chiyaborlarni o'z hududida yemish topolmay, pastga tushib kelganini taxmin qilyapmiz. Odamlar kechasi yolg'iz yurgani ham qo'rqib qolishdi. Bolalarni esa kechasi umuman ko'chaga chiqarmayapmiz,
dedi veterinar. O'zbekistonda chiyaborlarning aholi chorvasiga hujum qilish holatlari juda kam uchraydi. Ovchilarning aytishlaricha, chiyaborlar asosan dehqonlarning poliz ekinlariga va uy parrandalariga hujum qilishi kuzatilgan. Aholi chorvasiga asosan bo'rilarning hujum qilish holatlari O'zbekistonda ko'p uchraydi. Jumladan, 2014-yilning mart oyida Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumani hududidagi qishloqlarda bo'rilar galasi aholi chorvasiga hujum qilib, qo'ylarni bo'g'izlab ketgani xabar qilingan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston xalq harakati raisi: mamlakat mustaqilligi uchun kurashib, so'ngra mustaqil O'zbekiston hukumati tazyiq ostida vatandan chiqib ketishga majbur bo'lgan Muhammad Solih O'zbekiston yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni qo'llovchi ilk video bayonot bilan chiqdi. Ozodlik bilan suhbatda 25 yildan ko'proq vaqt davomida O'zbekiston hukumati siyosatini tanqid qilib kelgan Muhammad Solih o'zini bunday umidvor bayonotga undagan sabablar haqida gapirdi.
Birinchidan, Shavkat Mirziyoyevning esingizda bor, faoliyatga boshlagan kundan boshlab men qat'iy bir fikrimni aytganman. Uning o'sha konstitutsiyaga xilof ravishda muvaqqat prezidentlik vazifasiga parlamentning raisini chetlab o'tib, prezidentlik vakolatini o'ziga o'yniga olganida men juda qattiq norozi bo'lib, noroziligimni radiolardan bildirdim. Va bu narsaning hozir ham to'g'ri bo'lmaganini bugun ham ta'kidlab aytishim mumkin. Ammo uning keyingi oylardagi ko'rsatayotgan faoliyatida haqiqatdan o'sha xalqqa yaqinlashish, xalqning dardini tinglash harakatlari men uchun bir samimiy bir harakatlar olarak ko'rindi va birinchi iliq gapirganim va uning harakatlarini bir yaxshi bir boshlanish deb baholaganim sababi o'sha samimiyat, harakatdagi samimiyat. Har holda menga shunday ko'rindi, ya'ni samimiy ko'rindi. Balki bunda ba'zi mendan yaxshiroq bilgan bu hukumatning tabiatini ichkaridan turib kuzatib turgan insonlar balki kuzatishlarimi yanlish deb topgan bo'lishi mumkin. Ama menga shu bu yerdan İstanbul'dan turib bütün xabarlarni hammasini jamlab ulardan chiqargan xulosam Shavkat Mirziyoyevning qilayotgan bugungi harakatlarida bir samimiyat ko'rdim va o'sha samimiyatga bo'lgan mening bugungi munosabatim, so'nggi o'sha videodagi mening suhbatim o'sha munosabatning bir ko'rinishi desa bo'ladi. Lekin taki o'sha bugungi qilinayotgan xalq orasida bo'layotgan shov-shuvlar hammasi agar siyosiy bir isloh, siyosiy bir reforma boshlanmas ekan, buning hech qanday qiymati qolmaydi. Bir necha yil ham kutish ham kerak emas, bir yilning ichida ma'lum bo'ladi, ya'ni.
Mana qarang. Uzr so'rang aka, siz bilan gaplashayotgan bugun Mirziyoyevni saylangan prezident sifatida faoliyatiga 100 kun to'ldi. O'zi bilasiz, g'arbda shakllangan an'anaga ko'ra, o'sha prezidentni qaysi yo'ldan ketayotgani, uni siyosati qanaqa bo'lishiga bir adolatli, obyektiv baho berish aynan 100-chi kundan boshlanadi. Mana shu 100 kun davomida siz aytayotgan bir islohotlardan, o'sha siz 25 yildan beri tanqid qilib kelgan rejimni bir isloh qilish harakatlari ko'rindimi?
Yo'q, rejim emas, ammo siyosiy xususan sohani o'zgartirish uchun bir g'ayratni ko'ryapman. O'sha g'ayratning naqadar samarali ekanini birdaniga ko'rish qiyin, lekin insonlarda shu harakatning haqiqatdan bir narsa berishi mumkinligiga bir umid paydo bo'ldi, go'yo. Menda ham shunday bir umid paydo bo'ldi. Ya'ni agar shunday davom etadigan bo'lsa va samimiyat haqiqatdan bir real bir ishga aylansa, haqiqatdan o'sha iqtisodiy jabhada o'zgarishlar ro'y berishi mumkin deb o'ylayapman. Ammo buni bir reforma, buni bir isloh deb bo'lmaydi, chunki isloh planli ravishda va bir programma asosida va bir taktika strategiya belgilangan pozitsiyadan boshlanadi. Ya'ni bugun bunday bir planni men ko'rayotganim yo'q. Bir impuls, bir siyosiy instinkt bilan boshlangan, siyosiy refleks deb aytilar katta, bilan boshlangan bir harakat deb tushunaman. Agar bu davlat bazasida, davlat tamalida agar bu bir strategiyaga aylansa, davlatning masalan bir yildan keyin, ikki yildan keyin qanday bo'lishini hozirdan bir taxmin qilib, o'sha planda boshlansa va buni paydarpay va bosqichma-bosqich programmaga agar turtilganda edi, albatta unda aytish mumkin edi.
Sol aka, zotan bor shunaqa strategiya. Zotan strategiya qabul qilindi. Mirziyoyev qo'l qo'ydi, menimcha 1-2 oycha bo'lib qoldi. Bu yerda o'sha siz aytgandek 5 yilga belgilangan nihoyatda katta ishida konvertatsiya ham bor, pasport masalasi ham bor, chiqish vizasini bekor qilish ham bor. Shuni o'zi yetarlimi? Masalan, deylik, xalq bilan muloqot yili deb e'lon qildi. Xalq oldiga samimiy bir chiqyapti, deyapsiz. To'g'ri, bugun hammada shunaqa fikr bor. Lekin masalan, siz o'sha xalqqa bir bo'lagisiz, siz ham va muxolifat ham bugun yillardan beri umrini xorijda o'tkazayotgan odamlar ham shu xalqqa bir bo'lagi. Sizlar bilan muloqotga bir harakat bo'ldimi? Masalan, agar fundamental bir o'zgarishga bir qadam deb qaraydigan bo'lsak.
Biz bilan muloqotga hech qanday harakat bo'lgani yo'q, lekin 3-4 kishining ozod qilinishi men bir katta bir haligi siyosiy jabhada bir isloh deb bilmasam ham, lekin bu ham baribir boshlangich deb o'ylayapman. Xususan masalan Samandar Qo'qonov va boshqa mana men ukam, bular agar Karimov bo'lganda masalan chiqmas edi, bu aniq. Va buni ham o'zi ham aytyapti, boshqasi ham hamma aytyapti. Mana shuni o'zi ham bir qandaydir siljish, juda kichkina ammo siljish, mana shuni biz e'tirof qilyapmiz.
Muxolifat yetakchisi Muhammad Solih bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa qurultoy eshitishni tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Qurultoy eshitishini sportga bag'ishlangan maxsus sonini taqdim qilyapman. Demak, shu kunlarda mana kechadan beri ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda futbol mavzusi ko'p tilga olinyapti. O'sha Suriya terma jamoasi bilan O'zbekiston terma jamoasini o'rtasidagi o'yin masalasida muammo bo'lyapti. Hamkasbim Aziz Nur, sobiq futbolchi, shu kunlarda juda ko'p muammolar bor O'zbekistonni to'lqinlantirayotgan. Mana kartochka narxi qimmatladi yoki aytaylik, dollar bir tushib bir chiqib turibdi. O'zbekiston prezidentining Qozog'istonga tashrifi borasida ko'p imtiyozlar kutilyapti borish kerak masalasida. Lekin tarmoqlardagi yoshlarni nega mana shu futboldagi mag'lubiyat ko'proq qiziqtiryapti? O'zi futbol deganda kimdir yutadi, kimdir yutqizadi.
Futbol, assalomu alaykum, avvalambor. Futbol millionlar o'yini. Va O'zbekistonda ham futbol birinchi o'rinda turadigan sport. Endi mana Abdulla aka, jahon chempionatiga har safar chiqamiz deymiz, har safar shu oxirgi kvalifikatsion raundlarga boramiz, yetib boramiz, eng oxirida undan oldin zo'r o'yin ko'rsatadi O'zbekiston. Jabr yaxshi o'yin ko'rsatib, o'yinchilari ham yosh, yaxshi o'yinchilar.
O'zi nima bo'ldi, ya'ni? Ya'ni O'zbekiston terma jamoasi Suriya terma jamoasiga yutqizdi. Shuni tushuntirib bersangiz.
Ha, 1-0 hisob bilan O'zbekiston terma jamoasi Suriyaga yutqazdi kecha va bu Rossiyada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga 2018-yil bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga kvalifikatsion raundlari. Ya'ni jahon chempionatiga borish uchun shu o'yinlarda yutish kerak. Ya'ni gruppada birinchi o'rinni yoki ikkinchi o'rinni qo'lga kiritish kerak. O'zbekiston eng boshidan boshlab juda yaxshi o'yin ko'rsatdi, sifatli o'yin ko'rsatdi va birinchi turlarni o'zida shu birinchi turlar tugagandan keyin top 3ga chiqib oldi. Ya'ni birinchi o'rinda ham bo'ldi, ikkinchi o'rinda ham bo'ldi. Hozirgi paytda, ayni paytda O'zbekiston terma jamoasi gruppasida 5 jamoa bor, o'sha gruppada 3-chi o'rinda turibdi.
Ya'ni imkoniyat kamaydi,
imkoniyat endi Abdulla aka, imkoniyatlar hali bor. Lekin men hozir tushuntiraman, imkoniyatlar hali bor. Lekin kecha yutganida imkoniyatlar ko'proq bo'lar edi. To'g'ri, kamaydi.
Mana shu mag'lubiyat masalasida masalan yozuvchi Abdulqosim Mamarasulov ochiq xat bilan murojaat qildi. Portalga yozishyapti, bosh vazir Abdulla Aripovga yozishyapti, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yozishyapti. Shunday ochiq xatlardan birini muallifi Bobomurod Abdullayev, bu sport jurnalisti, sport saqlovchisi, hozir biz bilan birga. Bobomurod, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana siz oshpazni qo'ysa ham yutardi degan bir ma'noda ochiq xat yozibsiz. Endi mag'lubiyat bo'lsa shu qadar katta fojiami?
Mag'lubiyat u qadar katta fojia emas albatta. Suriyadagi urushga qaraganda bu arzimagan narsa albatta. Lekin o'sha urush bo'layotgan mamlakatning termasi deyarli bir yaxshi chempionat ham o'tkazmay kelib, hamma sharoiti bor, osmoni musaffo, zato tinchlik degan yurtni bolalarini yutib ketsa, ularga alam qilmasa ham bizga alam qilar ekan. Chunki bizga o'sha yurtni, shahrni, vatanni obro'si, terma jamoani obro'si kerak, agar federatsiyadagilarga kerak bo'lmasa. Trenerlikka, murabbiylikka avvalda boshdan asosan xo'jalik ishlari, futbol infratuzilmasi, oldi-sotdisi bilan shug'ullanib kelgan odamni prolitsenziyasi borligi uchun 2 yil Avtokarda murabbiy bo'lib chempion qilgani uchun terma jamoaga bosh murabbiy qilib qo'ydi. Jahon chempionatiga olib chiqa oladimi u litsenziyasi bo'lgani bilan, Avtokarda chempion qilgani bilan? Salohiyati yetadimi? U qiziqtirmasa kerak. Shunga men xat yozdimki, keling dedim bir tajriba qilamizda salatchinimi, konditersinimi, bir zavzalnimi ham murabbiy qilib ko'raylik nima bo'lar ekan dedim. Sizlarni qiziqtirmaydi-ku murabbiy. Odamni avvalgi kasbi nima bilan shug'ullangan degan ma'noda bir ochiq xat yozdim Usmonovga.
Demak, siz xat yozdingiz. Asosiy e'tiroz o'sha trenerni malakasizligi, Babayanga bo'lyapti. Bundan oldin Mirjalol Qosimovga ham shunaqa e'tirozlar bildirgan dengizlar. Ya'ni gap trenerdami? Ya'ni trenerining gapi aytdiki, o'sha Suriya bilan bo'lgan musobaqada asosiy muammo futbol stadioni tayyor emas ekan, yaxshi emas ekan, ya'ni chim yomonmi, o'sha stadionning texnik muammolari bor dedi. Ya'ni sabablar bor-ku har holda, Bobomurod.
Endi qarang, maydon o'sha maydonda yutib ketgan Suriya ham o'ynadi-ku, ular tomon tekshmidi ya? Ular tomon ham o'qirchon qurbo'lgan bo'lishi kerak. U bir bahona. Hammaga murabbiyda deb aytolmayman. Albatta biz unda umumiy nimani oladigan bo'lsak, chempionat kelishilgan o'yinlar tufayli mana bizni chempionatga odam kirmaydi. Klublarni o'yini ojiz, klublarni o'zi ham ojiz. Buni endi takdirdan boshlash kerak-da. Men bu mavzuga nima uchun o'tmayman? Bunga o'tib ketsangiz, chetdagi mag'lubiyatda bevosita kechaning o'zida aybdor bo'lgan odamlar yana chetda qolib ketadi. O'zimizcha bizda shunaqa bo'ladi. Kimgadir yutqizsa o'sha yutqizgan murabbiyni, federatsiyani prezidentini, boshqalarini himoya qilish uchun o'zi bolalar futbolida muammo bor, uni chempionatni yaxshilash kerak deb global muammolarga o'tib ketiladi. Konkret xatolari bo'ldi-ku. Masalan, o'yinchi almashtirishda uni hujum qilolmadi, to'pni osmonga tepishlab urdi 5-6 martalab. Bu juda katta brak, juda katta xato hisoblanadi. Bunaqa terma jamoada sayyasidagi o'yinlarda-da murabbiyni nimasini yopish uchun yana umumiy muammoga o'tmay deyapman.
Asosiy mag'lubiyat alami o'sha Suriyadan yutqizgani uchunmi? Ya'ni bizlar juda zo'r futbol komandasi edik-ku, har doim yutib kelgan edik, mana cho'ntagimizda jahon chempionatiga yo'llanma turuvdi-yu, o'sha urush bo'layotgan Suriyaga yutqizdik degan bir chalandimoqlik bormi? Bir kibr, takabbur bormi? Shuni tushunmayapman-da, Bobomurod.
Chalandimoqlik yo'q. Hozirgi O'zbekiston o'ynayotgan guruh A guruhi. Qolgan guruhdagi jamoalarga qaraganda juda eng ojiz guruh. Bu yilgi Koreya ham, bu yilgi Eron ham o'sha guruhdagi lider, yetakchi jamoalar ham avvalgidek kuchli emas. Endi bu shansdan foydalanib qolish kerak degan ma'noda men u chalandimoqlik uchun emas, o'zi avvaldan men tanqid qilib kelganman, bu odamni qo'yganda men qarshi bo'lganman, kelib shuni qo'yadim murabbiy qiltimni avvaldan qarshi bo'lganman. Terma jamoa jahon chempionatiga chiqsa futbol rivojlanadi, futbol maktablari o'z o'zidan rivoj topadi, investitsiya kelib boshlaydi, futbolchilarni olib boshlaydilar yaxshi chempionatlarga, bu ham mamlakatga pul bo'ladi, mamlakatni rivojlanishiga ozgina bo'lsa ham hissa bo'ladi.
Endi mana Eron jurnalisti, hamkasbi, mana sport sharhlovchisi, u ham o'zbek futbolchilarini o'yinlarini tomosha qilgan va bu futbolchilarni o'yiniga yaxshi baho bergan. Ya'ni bular jiddiy tayyorgarlikdan o'tgan va o'zini yulduz bo'lish salohiyatiga ega futbolchilar degan ma'noda gapiryapti-da. O'zbekiston ichkarisida faqat tanqidni ko'ramiz-da. Nima uchun shunaqa ya'ni? Yaxshilik tarafi yo'qmi bu jamoani?
Kechagi jamoani hech yaxshi tarafi yo'q. Kechagi jamoani hech yaxshi tarafi yo'q. Endi futbolni tushungan odam biladi. Ha, ular o'zini klublarida yulduz, zo'r o'ynaydi, lekin terma jamoaga kelganda baribir ham o'yin shakllanmagan. O'shaning uchun men nima deydi, terma jamoa o'yini tanqidga loyiq bo'lganiki tanqid qilinadi. Maqtovga loyiq bo'lsa maqtaladi. Klubda o'ynagani u boshqa gap. U yerda katta maosh bor, katta strahovka bor, sug'urta, premiya bor, mukofot pullari. U yerda stimul, rag'bat boshqacha. Bu yerda rag'bat boshqacha. Bu yerda unaqa pul yo'q, kamroq pul beriladi, lekin bu yerda vatan degan narsa bor. U o'sha vatan uchun ham kamroq pulga boshqa nima, Messi, Ronaldolar Realda oladigan pulni Portugaliya, Argentina terma jamoasi oladi deb o'ylaysizmi? Olmaydi, ular ham kam pul oladi. Lekin o'sha vatani shu yetkazib bergani uchun, futbolgacha tarbiyalab bergani uchun o'ynab beradilar shu yurt uchun. Bu xalqdan olish bor, bu xalqqa berish yo'qmi? Faqat olmaydimi xalqdan? Berish ham kerak-ku xalqqa bir nimadir.
Bobomurod, bundan sal oldin o'sha virtual qabulxona endi ochilgan paytlarda siz futbol sohasidagi muammolar borasida maktub yozgan edingiz portalga. O'shandan keyin sizni o'sha paytdagi O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligini maxsus xodimlari qabul qilgan, suhbatlashgansiz. Shu gaplarni o'sha paytda ham aytganingiz, ya'ni kor qilmadimi? Nima bo'ldi? Natija qanaqa bo'ldi?
Meni bilishimcha, bular Mirabror Usmonovga oxirigacha imkoniyat berishmoqchi. Mana shu Rossiyani provol qilib, tomonni hamma rasa bo'lgandan keyin bularni menimcha hammasini olishadi. O'zlari ham menimcha bilsa kerak. Ungacha bunga tegmay turadi, chunki yangi kelgan odamga ham obro'siga putur bo'lmasin deb buni o'rniga odam qo'ymay ishdan ham ketkizmay turibdilar. Murabbiyga ham shu gap. Bunga oxirigacha imkoniyat beriladi, oxirgi o'yinni ham yutqizadi. Butun nimani o'ziga oladida klubiga qaytib ishlayveradi, lekin uni o'rniga yangi odam qo'yilmaydi, chunki bular yangi odamga ham cho'nchaydigan odatlari bo'lsa, men oxirigacha u imkoniyat bersa murabbiy bo'lib turganda men olib chiqardim deb aytadigan odatlari bor bular. Bir tomondan u ham to'g'ri. Lekin meni hozir nima qilayotgani hech bo'lmasa mana shu bosqichni birinchi davrasidan keyin bir 2-3 oy muddat bo'ldi-da, bo'sh muddat. Terma jamoani olib boshqa odamga berish kerak edi.
E'tirozingiz trener Babayanga sizning e'tirozingiz. Tushundik. Bundan oldin e'tirozingiz o'sha Mirjalol Qosimovga edi. Har doim trener yomon, komanda yaxshi. Shunaqa gaplar eshitib kelyapmiz. Endi nima? Babamurod. Mana juda ko'p muxlislarni hayajonga soldi kechagi o'yin. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini dardlarini doston qilishyapti. Demak, muxlislardan biri hozir biz bilan bog'landi. Mirkomil, assalomu alaykum. Sizning e'tirozingiz qanaqa mana shu o'yinga, umuman jamoaga?
Endi menda butunlay boshqacha fikr bor. Men murabbiyda ayb deb o'ylamayman men. Chunki, xo'p, murabbiyda ayb bo'lsa, oldingi murabbiylar yaxshilab qo'yib, bunisi bo'lmay qolganda edi. Murabbiydan ayb izlardi.
Nima, Mirkomil, kechagi o'yin bo'yicha gaplashsak-da, kechagi o'yinda murabbiy aybdormi? Stadionni texnik sharoiti aybdormi? Chimlar yaxshi emasmi? Yoki jamoada bir uyg'unlik, uyushqoqlik bo'lmadimi? Yoki Suriyadagi komandalarning jangovarligi kuchli bo'ldimi? O'zbeklarni tinchlik sevarligini yonida desak, qanaqa bo'ldi? O'sha o'yinni tasvirlab bering menga.
Xo'p, endi misol uchun, xo'p, maydon yomon desak, ikkala komanda ham bitta maydonda o'ynayapti. Uni hisobga olishimiz kerak yo'q umuman. Men masalan, qanaqa maydonda bo'lsa ham o'zida bor yutib qo'yardi. Lekin kecha ko'ryapmiz, birinchi taym tugagan, bo'lib charchab qoldi, yugurilmay qoldi hech kim. Uni to'pni olayapti, oldida hech kim yo'q. U keyingi yopiq odamni oshirib yuboryapti o'zidan soqit qilish uchun. Bu yerda birdamlik yetishmadi. Ham bu yerda oldingi gaplar eshitdim. Babayanda ayib, Babayan bunday qildi, Babayan bunday qildi deng. Babayan nima qilib berish kerak? Arpa ekilgan joydan qanday bug'doy o'rib berish kerak u odam, to'g'rimi?
Arpa ekilgan joydan bug'doy o'smaydi deb turdingiz, marhamat.
Ha, arpa ekilgan joydan bug'doy o'smaydi, chunki qozonda bori cho'michga chiqadi-da. Bori shu bo'lsa bu termaning. Mana 32 million aholi baletchilik qilamiz, muxlislik qilamiz. Lekin kimning mahallasidan bir futbolchi chiqqan, yoki kimning bir tumanidan chiqqan, yoki kimning bir shahridan kim futbolchini taniydi? Istalgan respublikamizda istalgan maktabga boring, istalgan maktab 3-chi, 4-chi sinfga kiringda kim bo'lasan deng. O'qituvchi bo'laman, uchuvchi bo'laman, militsiya bo'laman, boshqa bo'laman, qachqa bo'laman deydi, lekin futbolchi bo'laman demaydi. Chunki ularning yosh bolaning idealida futbolchi shaxsi yo'q. Shaxsan men bolaligimdan futbolchi degan kasbni bilmaganman men.
Mirkomil, bir savolda, mana siz aytyapsiz hozir, ya'ni tizimda muammo bor. Tizimning o'zida muammo bor. Yosh futbolchilarni tayyorlaydigan bunday bir futbol maktabi yo'q. Men to'g'ri tushundimmi sizni?
Shunaqa, mana masalan, masalan Mash'al akademiyasi, Paxtakor akademiyasi nomlab qo'ying, yuzga puli bor odam bolasini beradi. Hamma biladi uni, to'g'rimi?
Pulga borib taqaldida gap endi, Mirkomil. Mana hozir biz bilan Bobomurod Abdullayev bilan aloqa tiklandi. O'sha bolalar sporti masalasida oldingi kurtalarda gapiruvdi Bobomurod. Ya'ni gap komandada emas, o'sha tizim yaxshi emas degan ma'noda. Oldin bolalar sporti, keyin kattalar sporti, terma jamoa, professional sport degan ma'nodagi zanjir halqalari uyg'un emas degan fikrni aytuvdi.
Men u fikrlarga qo'shilaman. Albatta, tizimni o'sha kimlar yaratadi? Tizimni odamlar yaratadi. U o'zidan o'zi tizim bo'lib qolmaydi. Yoshini kichraytirib o'ynatayotganlar bor. Komandalar oz futbolchi bo'laman degan ko'p. Bunday vaziyatda komanda murabbiylari oldida albatta ikkita teng futbolchi kelsa puli ko'proq pora berganini oladi. Rezultat qilish o'z yo'liga, lekin teng turganda baribir ham pul berganini oladi. Bu hamma joyda hozir yo'lga qo'yilgan. Chempionatni kuchaytirish kerak, yana 2-3 ta liga qilish kerak. Oldingi viloyat chempionatlari mana deyarli o'tkazilmayapti. Hududlararo bir liga qilish kerak. Buni hududlararo ligalarda yoshlar o'ynasa, o'yin bilan futbol shakllanib boradi. Atigi 2 ta liga bor. Birinchi oliy liga va birinchi liga. Qolgan ligalar formal o'tkaziladi. Qog'ozlarda deyarli o'tkaziladi ham bo'ladi. Shunday bo'lgandan keyin albattaki futbolchi bo'laman degan million, lekin 14 ta komanda bor, u yerda bir 15 ta komanda bor. Har qaysi olsa bir 40 ta futbolchi oladi.
Xo'p, mana futbolchi bo'laman deb o'z vaqtida Paxtakor jamoasiga qatnagan Aziz Nur hozir bizdan studiyamizda. Azizbek, sizning fikrlaringiz. Mana futbolchi bo'laman dedingiz, jurnalist
bo'ldingiz
oxirida. Nimaga?
Men mana Bobo Murat aka qolganlarning fikrlariga qo'shilaman. Juda to'g'ri, tizimda muammo bor, lekin yana bitta narsa bor. Masalan, mana bizani raqiblarimiz, gruppadagi raqiblar hammasi kuchli Yevropali yoki boshqa bir jamoalardan o'rtoqlik uchrashuv o'tkazishadi. Ya'ni muhim uchrashuvlarga kuchli anaqa ko'rishadi, tayyorgarlik ko'rishadi. Bizning O'zbekiston terma jamoamizchi har bir safar o'rtoqlik uchrashuv o'tkazamiz deydi. Mayli, anaqa o'rtoqlik uchrashuvlar ham bir noma'lum jamoalar bilan bo'lib o'tadi, lekin u ham o'tsa mayli edi. Kelib uni ham bekor qilishadi. Bunda bir normalni amaliyot yo'q. Chiqib o'rtoqlik uchrashuv ham o'ynamaydi-da, o'yindan oldin, muhim o'yinlar oldidan. Shu o'rtoqlik uchrashuv o'tkazmaslik muammo bor. Federatsiyaning muammosi, u tizimni muammosimi yoki boshqa muammo, lekin bu konkret praktikki amaliy muammoda federatsiya borib normalni
endi balatlayapmiz endi o'sha trenerdan boshladik endi federatsiya rahbariga
yo'q u yerda to'g'ri endi har bir futbolchilardan boshlab trener bilan federatsiya bilan tizim bilan hammasida muammo bor har bir anaqada shu har bir tomonlama muammo bor lekin birinchi o'rinda shu amaliy muammolar nimaga o'rtoqlik uchrashuvlar o'tkazilmayapti muhim o'yinlardan oldin bunday bir o'rtoqlik
nega o'tkazilmayapti Bobomurod aka siz javob berasiz bu savolga
o'rtoqlik uchrashuv o'tkazganda xarajatlarni ikki tomon teng ko'tarish kerakda. Misol uchun qaysi bir komanda hakamlarni xizmatiga pul to'lash kerak bo'lsa, hakamlarni perenot kelib ketishi, ikkinchidan jamoa o'sha tashkilotchi tomon maydon egalariga arenda puli, maydon puli to'lash kerak. Biznikilar ana shu hamisha xarajatidan qochishadida, ikkinchi tomonni to'latib o'zlari to'lamay, keyin ikkinchi tomon bekor qiladi. Bizga aytmaydida o'zlariki anargi tomon bekor qilib qo'ydi dedi. Men birinchi bor shuni bilaman, bo'laman deb turgan joyida chekinga maydonga o'ynaymiz deb to'lamasdan o'ynashga harakat qilgani uchun ikkinchi tomon o'ynamay qo'ygan. O'ynamaymiz biz maydonni pulini to'lamasa degan shu bilan odbo'y bo'lgan. Keyin u bizlarni bekor qilindi, to'g'ri kelmaydigan deydi. Ya'ni pul problema emas bularga. Pul bor pulni ekonom qilmoqchi bo'ladimi yo to'landi deb to'lamaslikka harakat qiladimi tushunib bo'lmaydi bularni. Bu bizada terma jamoalar markazi degan bir idora tuzilgan. Shtatlari ham juda katta. Asqar Tolibjonov degan odam u yerga rahbar. U kishiga o'rtoqlik uchrashuv to'g'risida necha marta gapirilgan edi. Endi bilasizmi shu hamisha tabassum kulib yuradigan inson hozir ham kulib tabassum bilan yuribdi. Men shuni bilamanda. O'rtoqlik uchrashuv o'tkazilsa ham o'tkazilmasa ham yaxshi kayfiyatda yuradigan bir aka bu Asqar aka.
Xo'p, demak, Bobomurod Abdullayevning fikrlari edi. Mirkomil muxlisimiz biz bilan aloqada O'zbekiston futbol tizimiga, O'zbekistondagi futbol jamoalarining o'yinlariga bir tabassum bilan yondashish, uni kuladigan ahvoldami Mirkomil? Yig'laydiganmi?
Kimningdir otasi yoki kimningdir yaqin qarindoshi vafot etsa hech kim kulmaydi-ku, deb bo'lishi mumkin shu sharoitda hozir. Masalan, shaxsan men kecha chetelda muhojirman, ichga bormay o'yinni ko'rdim. Lekin afsus qildim men.
Choshki ishga borib bir kishi pul topsangiz xayrliroq bo'lardi.
Xuddi shunday. Lekin bilardim. Baribir shunday ham ko'rdim. Umid bilan ko'rdim mana shu o'yinni. Oldindan ham chuydi. Xitoy trenerini almashtirdi, boshqa qildi. Hammasi natijalarni aytib O'zbekiston hech narsa qilmadi degan maqolalarni ham o'qildim. Lekin baribir umid bilan ko'rdik. Nimadir bo'larmikan degan umid bilan ko'rdik.
Endi umidlaringiz yo'qmi endi bir komil?
O'yinlar bor, xo'p. Buni 3-chi o'rinda oladigan deylik. Mana narigi guruhlarda bu 3-tasi birato'la 1-chi, 2-chi o'ringa talashib yotibdi. Biznikilarda-chi? Xo'p, undan keyin keyingi bosqich, hozir men aytdim-ku, keyingi bosqich qaysi mintaqa bo'lmaydi. bu juda uzoq yo'l u. Lekin xo'p, lekin oldin hozirgi kundan gapirishimiz kerak, hozirgi kundan. Mana bu men eng asosiy fikrim Babayanda ayb yo'q degan men g'oyam bor mening o'zimcha.
Bog'ard Abdullayev, Babayanda ayb yo'q deyapti mana Mirki Omil. Bu gapni boshqalar ham aytayapti lekin.
Babayanni yaxshi ko'rsalar kerak edi, shuning uchun ayb yo'q deb chiqaveradi. Birisi aytadi, bolalarda ayb yo'q deydi, birisi aytadi, Babayanda Mirabror Usmonovdan ayb yo'q. Hamma bizada jurnalistlarda biz ham yani buzg'unchilik qilib o'tiribmiz, tanqid qilib. Muxlislarda ayb hammasi. Pulida ayb, cho'nqur cho'nqur. Ko'r bilib turib, Babayanda ayb yo'q deydigan odam bilan nashu gaplashmi?
Tuyadan so'rashdi, nimaga bo'yining egri desa qayrim to'g'ri degan ekan. O'sha Babayanda ham ayb, futbol jamoasida ham pul ham yo'q, stadion ham o'nqur cho'nqur, maysalar ham o'smagan. Hamma muammolar oxir-oqibatda o'sha mag'lubiyatga olib kelmaydimi? Ya'ni bitta odam da bo'lishi mumkin emas bu jamoa o'yiniki bu. Bobomurod,
kechagi o'yin bitta odamning aybi bilan yutqizildi. Babayanning aybi bilan yutqizildi. Tamam. U muhokamaga turmaydigan narsa.
Yo'q, muhokama biz qilaveramiz endi. Mana Aziz Nur, sizning fikringiz qanaqa? Ayb Babayandami?
Babayanda, ha, aybi bor. Babayanda aybi yo'q deb bo'lmaydi. U murabbiy. Значит, natijaga birinchi o'rinda murabbiy javob berishi kerak. Endi biz aytib o'tdik, boshqa muammolari ham bor deb. Endi Babayanga kelib to'xtasak, Babayan o'zi Paxtakorda sportivniy direktor bo'lib kelgan, adashmasam, keyin murabbiylik qilib boshladi. Mana Bobomurod aka aytdilar, Paxtakorni 2 yil podrad chempion qildi. Endi to'ppa-to'g'ri Paxtakor degani u sborniy demagan. Hozir bizani muammomiz sborniyga, milliy terma jamoaga Paxtakor, Bunyodkor va boshqa komandalardan bitta ikkita o'yinchi olinadi. Bundoq bir seleksionniy siyosat yo'q. Milliy terma jamoani bosh murabbiyi degan borib, har bir jamoani chempionatda, Oliy Ligada ishtirok etadigan jamoa, har bir jamoani o'yinchilarini ko'rib seleksiya qilish kerak. Biz men masalan biron bir seleksionniy siyosatni ko'rmayapman. Yangi o'yinchilar paydo bo'lmayapti. Yangi o'yinchilarga rivoj yo'q, joy berilmayapti va o'rtoqlik uchrashuvlar ham o'tkazilmayapti. Mana boshqa savol berdingiz. Odamlar xafa bo'ladimi, kular? Men kecha rosa kuldim, to'g'risini aytsam. Yutqazganidan keyin Suriyaga. U achindim, to'g'ri, achinarli bo'ldi, lekin kuldim. Nimaga? Chunki biz bu narsalarni gapirib muhokama qilmasak hech narsa o'zgarmaydi. Biz bu narsalarni gapirib muhokama qilmasak Babayan Paxtakorda ham murabbiy bo'ladi, Zbornida ham murabbiy bo'ladi. Ikkita jamoaga murabbiy bo'lgan murabbiy yaxshi murabbiy bo'la olmaydi. Asosan Babayanning darajasidagi trener. Uzr-ku, lekin roz gap shu.
Xo'p, mana Bobomurod, ijtimoiy fikr degan narsa ta'sir qiladimi, ya'ni O'zbekistonda futbolni rivojiga?
Bugungi kunda O'zbekistonda ijtimoiy fikr ko'p sohalarga ta'sir qiladi. Mana kecha bir o'qituvchi bolalarni kaltaklayotganda ishda olindi o'zi. Bu prezident ham qarayapti xalqning fikriga. Bosh vazir ham qarayapti. Boshqa sohalar ham qarayapti shunga-da. Internetni kuzatyapti, nimalar bo'lyapti. Lekin Mirabror Usmonov qaramaydi axir. Mirabror Usmonov ish yo'q xalq bilan. Futbol bilan ishi bo'lsa kerak uni. Agar u xalqning fikriga tuyuq quloq solganda, allaqachon mana shu turmada olardiz, boshqa murabbiy qo'yardi jahon chempionatiga chiqishga qiziqqanda. Endi qarang, Babayanda ayb yo'q deb hozir bir muxlis aytdi-da, mancha Paxtakor muxlisi bo'lsa kerak shu odam. Qarang, kecha o'yinni Suriyaning murabbiyi aytyapti, bizni futbolchilarning o'rtacha yoshi 21-23 yoshda, qarang, o'rtacha yosh jamoani. Yosh bolalarda O'zbekistonnikisi 31-35 yosh. Qariyalar o'ynatibdi. Buni terma jamoaga men olmaymanku jurnalist. Ya muxlis olmaydi-ku, murabbiy oladi. Yana murabbiyda ayb yo'q dedi. Pensiyaga chiqqanlar o'ynatibdi. Serjey Pavtiga radius 2 metr naridan yuramaydi. To'p to'xtata olmay qolgan. Lekin Serjey baribir o'ynaydi. Chunki bir paytda zo'r o'ynaganda u. Buni kim qilyapti? Men qilayotganim yo'q, Bobomurod Abdulla qilayotgani yo'q, Shuhrat Bobojon ham qilayotgani yo'q. Murabbiy qilyapti. Murabbiyni kim tanlayapti? Mirabror Usmonov tanlayapti.
Demak, navbatdagi aybdorning ismi ham aniq bo'ldi. O'sha mag'lubiyatga Mirabror Usmonov aybdor degan fikrni aytyapti Bobomurod Abdulla. Balki bosh vazir Abdulla Aripov aybdordir, balki O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev aybdordir. To'p yumaloq, maydon keng. Endi Mirkomil, sizni bir e'tirozlaringiz bormi Bobomurod?
Bu kishining fikrlariga biroz e'tirozlarim bor, lekin boshidan aytaman. Mirabror Usmonov haqida, bu kishi Mirabror Usmonov haqida gapirib, ozroq to'ldiraman. Shaxsan men Samarqand iqtisodiyot va servis institutida o'qiganman. O'qigan vaqtim talabalarning ruhini ko'tarish maqsadida bizga aytardi yig'inlarda, lektsiyalarda bizning institutimizdan vazirlar yetishib chiqqan, katta odamlar yetishib chiqqan, ularning yaqqol namoyandasi bu Murodjon Usmonov bo'ladi deb aytishgan. U kim? Murodjon Usmonov hozirgi kunda O'zbekiston futbol federatsiyasining prezidenti.
Yo'q, nima aloqasi bor? Nima aloqasi bor bu gaplaringizda? Ya'ni
2004-yilgacha Samarqand kooperativ instituti deb nomlangan azaldan asosan 2004-yilgacha savdo xodimlarini yetishtirib chiqargan bu institut. Sport mutaxassislarini emas. Men demoqchimanki, Murodjon Usmonovning asl kasbi savdo xodimi. Boshidan boshqa mutaxassis berib qo'yilgan federatsiya. Bu kishining gaplariga fikrim. Sen Babayanga keladigan bo'lsak, men hech qanday paxtakor muxlis emasman, samarqandlikman, Dinamoning muxlisiman. Faqatgina men Babayanning yonini olayotganim Babayangacha kim bo'ldi? Abramov bo'ldi, Qosimov bo'ldi, Inilek bo'ldi. Va boshqa.
Siz Murodjon Usmonovni yonini oldingizmi yo uni tanqid qildingizmi?
Murodjon Usmonovni
tanqid qildingiz, ya'ni sohasi bo'yicha ishlamayapti, tushunmaydi. Oziq-ovqatni biladi, pul topishni biladi, lekin o'sha futbolni tushunmaydi, tashkilotchiligi yo'q degan fikrni aytdingiz. Shuni sizni fikringiz deb endi Aziz Nurdan eshitsak, ya'ni davomini.
Qo'shilaman bu gapga, Murodjon Usmonov sportsmen emas. Ya'ni
shartmi, ya'ni bu klubni boshqarishga menejer bo'lsa bo'lmasmi?
Yo'q, aytaman. Bu federatsiyaning prezidenti, ya'ni boshqa mana Yevropa davlatlarini qarang, futbol kommersiya bo'lib qolgan. Ya'ni kommersiyasiz, pulsiz futbol rivojlanmaydi. Ya'ni hozirgi paytda, ayni paytda Murodjon Usmonov federatsiyani, ya'ni o'zbek futbolini kommersiyaga bog'lash kerak. Kommersiyaga bog'lab ko'proq pul tikilsa futbolga, anaqa investitsiya qilinsa futbolga, buni rivojlantirsa bo'ladi. Lekin korrupsiya bor futbolimizda. Futbolimizda katta korrupsiya bor. Va nazorat qiladigan organ yo'q. Korrupsiya futboldagi, sportdagi korrupsiyani nazorat qiladigan tashkilot yo'q O'zbekistonda.
Bor deb men hisoblaymanda har holda, bilasizmi? Futbol jurnalistikasi boshqa siyosiy jurnalistika, iqtisodiy masalalardagi jurnalistikaga ko'ra ancha rivojlangan. Odamlar iqtisodni tanqid qilmaydi, konvertatsiya yo'qligini tanqid qilmaydi, lekin yillardan beri sport jurnalistlari bemalol tanqid qilib kelishadi. Ya'ni shunaqa jurnalistlar bor, ulardan bittasi Bobomurod Abdulla mana.
Bizning yozganlarimizcha faqat xalq o'qishi uchunda bir haqiqatni yozadigan ham bor ekan-ku deb, bizning vazifamiz o'sha narsalarga bir natija erishish emas. Yozishimiz majbur. Shuni biz yozishimiz kerak bo'lgani uchun yozamiz. Ya'ni nima rivoyat bor-ku, chumoli og'zida suv olib ketyaptiki, olovni o'chirish. Sani og'zingdagi suv yetmaydi o'chirish ketsa, meni rezultat qiziqtirmaydi. Menga aytdi Xudo, obor suvni deb nima bor? Bizga ham shunday. U o'zgaradimi Usmonov, Babayan ketadimi ketmaydi, bizni qiziqtirmaydi. Biz o'sha muammolarni yozishimiz shart. Vazifa shunday bizda.
Bizlar ham shuni gapiryapmiz mana Bobomurod. Bizlar ham gapiryapmiz har holda. Lekin mana kechagi qurultoyda aytishdi, rostmi yolg'onmi bilmayman, O'zbekistonning bugungi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ozodlikni eshitar ekan. Agar mana shu programmani eshitib o'tirsa, balki tashkiliy xulosalar chiqarar degan orzu umidlar bor mana muxlislarni, tinglovchilarni. Ijtimoiy tarmoqlarda menimcha kecha ancha shov-shuv bo'ldi. Azizjon, siz o'rgandingiz, qanaqa bo'ldi o'sha rezonans? Chunki Adnoklassnikida, Facebook, Telegram,
O'zbekiston yutib qolishini hamma kutgan edi. Shuncha aytamizku, nastroy bor edi, O'zbekiston yutadi deb nastroy bor edi. Yutqazib qo'ydi. Endi esingizda bo'lsa, Suriya bilan birinchi o'yinda O'zbekistonda ham 1-0 zo'rg'i yutishgan. Bilardim shunaqa bo'lishini, lekin mana masalan ijtimoiy tarmoqlarda ko'pdan ko'p odam salbiy anaqa munosabat ko'rsatdi bu o'yinga. Ya'ni birinchi o'rinda futbolimizda katta korrupsiya bor degan anaqalar muhokamalar boshlandi. Daje mana aytaylik 13 yoshli bolani paxtakor birinchi tarkibida o'ynashi uchun oyiga $300 berib yurganman degan bitta mushtari yozdi. Ya'ni ko'rsatib turibdi, yoshlikdan bolalar futboldagi bolalar korrupsiyaga o'rganyapti. Bu nima degani? Aytishaptiki, mana bizning sportimizda masalan talantlar ko'p, o'yinchilar yosh, iqtidorli o'yinchilar ko'p. Lekin bu o'yinchilar ham kelib shu muhim joylarda o'yna olmaydi yoki u anaqa buzilib ketadi deganida, ya'ni ko'p oylik olib, ko'p pul olib, shu narsalar juda ko'p yozildi kecha.
Endi mana eshitasim yakunlayapti. Mani bir o'zimni nima ma'lumotim bo'yicha men pedagogman. Aytishadiki, bunaqa qattiq tanqid qilsa bola yomib ketishi mumkin dedi. Shu ma'noda ursang e'tiqodadi, so'ksang betiqodadi deydi. Bir balkim qo'llab-quvvatlashimiz kerakdir jamoani. Yaxshi taraflarini aytishimiz kerakdir. Nima deysiz shunga? Ya'ni juda ham yomon emasdir endi, aziz. Bir qo'llab qo'ltiqlasak ularni,
mayli keng safar yutar. To'g'ri. Endi hozir ayni paytda O'zbekiston terma jamoasi mana juda muhim o'yinlar qoldi. Hamon shanslar bor. Hamon Qatar bilan o'yin bor, keyingi o'yin, keyin undan keyin Koreya bilan o'ynaymiz. Endi hozir ayni paytda Koreya bizni eng katta raqibimiz bo'lib qoldi. Koreyani yutish kerak. Shuning uchun men o'ylashim bo'yicha endi futbolistlar ham, murabbiy ham tushunib turibdi. Juda muhim moment hozir. Shuning uchun bosish kerak.
Bolada ayb yo'q.
Ayb bor, lekin bosish kerak. Bosish kerak.
Bobo Murod, siz nima deysiz? Mana shu bir rag'bat, o'sha ularga barakalla deydigan joy yo'qmi hech qanaqa?
Barakallaga joy qolmadi. Men Boboyanni hech qachon poddesha qilmayman. Men tanqidni yoqtirmayman deb ochiqcha aytdi. Men tanqidni yoqtirmayman dedi. Odil Ahmedova yoqmaydi ekan. Bo'ldi, tamom.
Xo'p, demak eshitirishimizni xulosasi tanqid kelajak mevasi. Bir safar yutilgan bo'lsa, keyingi safar yutarmiz degan otalarimizni o'sha maqollariga amal qilib eshitirishimizni yakunlaymiz. Rahmat hammaga.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.